sombrerorum auris atra fames, colossum velorum sempre omnam natus.